নমস্কার, জোহার। মাই বিষ্ণু গড়ছে রাজেশ্বর মাতো, মোবাইল ওয়ানি সংবাদদাতা। বদলতে মৌসম আর সুখে বাতাবরণ কো লেকার মেরা রায় হ্যা কি জিস তরহ সে জঙ্গল ঝাড় আর জনসংখ্যা বড় রহি হ্যায় উস আধার পর জঙ্গল ঝাড় কট রহে হ্যায় জিসসে পৃথিবী মে তাপমান বড় রহি হ্যায় আর কভি সুখে কি স্থিতি তো কভি ভয়াবহ বাড় আ জাতি হ্যায়। মেরা মাননা হ্যায় কি জিস তরহ সে জনসংখ্যা বড় রহি হ্যায় উসি কে আধার পর জঙ্গল কা কটাই ভি হো রহা হ্যায়। গরমি কে দিন মে লোক জঙ্গল মে আগ লগা কে জঙ্গলো কো নষ্ট কর দেতে হ্যায় ওয়াহা কে জীব জন্তু, জবকি জঙ্গল সে হমে তরহ তরহ কি লাভ মিলতি হ্যায়। ও এক সে এক বন উৎপাদ হ্যায়। আবার হাল মে হি সরহ সখুয়া গাছ সে ইস ঝাড়খণ্ড মে লগভগ কইয়ে করোড় লোগো का ट्रांजेक्शन हुआ होगा। हर एक घर से 100-500 रुपया सरे बीच के जीविका के स्तर पर उन्हें प्राप्त हुआ। पैसा बेच करो 2 रुपया अर्जित किए, मतलब विभिन्न तरह के लाभ मिलते हैं और इससे वातावरण भी बेहतर रहता है यदि पेड़ पौधे रहेंगे तो, और प्राकृतिक का संतुलन जो रहता है वो बेहतर रहता है। वाटर लेवल भी इक्वल रहता है और मौसम को ठंड रखने में जंगल का बहुत ही अहम एक अंग है, इसलिए वनस्पति को बचाना चाहिए। हाल में देखते हैं महुआ बीचने के टाइम में एक विष्णुगढ़ प्रखंड के गोविंदपुर इलाका है जो देखे हम कुछ दिन पहले गए थे उधर, तो कई एक एकड़ में ग्रामीणों ने जंगल में आग लगा दिया। और पता है